Og velkommen til alle jer, der trodser sommerferien og tropper op for faktisk at diskutere virkeligheden. Fordi det en ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at den verdensomspændende finanskrise, den tager ikke på sommerferie. Det er ikke sådan, at man, så når man lige slutningen af juni, så trykker man på knappen, og så siger man stand by. Og så tager man ellers til det græske øhav eller et eller andet andet sted og holder en dejlig sød sommerferie. Og så kan man så komme tilbage en gang i august, og så kan man så med frisk energi tage fat på problemerne igen. Og det gælder specielt, hvis man er fra EU eller fra den europæiske centralbank eller fra IMF, så vil jeg ikke opfordre til, at man lige tager på en græsk ferie for at komme væk fra problemerne. Faktisk, hvis der er nogle grækere, der finder ud af, at man er, at man er på besøg, så kunne den ferie få en meget brat afslutning. Og det er svært at flygte fra sådan nogle græske øer. Så det vil jeg faktisk opfordre til, at man ikke gør. Der er, og det vil jeg gå igennem, fortsat vild panik i EU, i IMF, eller i allerhøjeste grad i den europæiske centralbank, hvor man desperat forsøger at købe tid. Og man ville faktisk, altså man er villig til at ofre 100 millioner af menneskeskæbne, bare for at købe tid frem 2 måneder frem i tiden. Og det er faktisk det spil, man har kørende lige nu. Og man er villig til at ofre milliarder af menneskeskæbner, hvis det kan holde det system, som man er en del af, kørende måske et år eller to til. Og det er alt det her, som vi ser, altså man kan sige spillet om Grækenland, et eksempel på alle de nedskæringer, man nu gennemtvinger i Grækenland, og som igen kun er starten, fordi jo flere nedskæringer man laver, jo værre er situationen, og jo mere skal man skære ned i næste omgang. Og det gælder lige nu Grækenland, men Grækenland er kun begyndelsen. Så er det selvfølgelig Portugal, Irland osv., de kendte kandidater. Men det her er også, hvad der er på dagsordenen for hele EU og for hele verden, hvis de her folk får deres vilje. Over for det, så står der så det her alternativ med flammende lysskrift på væggen. Glass Steagall. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke gøre op med et bankerot system, reorganisere det og skabe nogle rammer for global økonomisk opbygning? Og i den sammenhæng, så er det virkelig en enorm kontrast til det her bankerotte system, vi har, hvor der ikke er noget håb for fremtiden. Og det er det, som kendetegner EU, IMF, ECB's løsninger netop nu. Det er ingen fremtid. Vi skal forsøge at holde fat i noget af det, vi har. Lidt endnu. Men der er ingen fremtid derude i horisonten. Specielt ikke for unge mennesker. Og over for det havde vi så den fantastiske konference, der netop fandt sted, Schiller-instituttets konference i Rüsselsheim i Tyskland. Her den 2. 3. juli. Hvor at det faktisk, altså fordi Rüsselsheim, det er jo også en by, som plejede at være midt i Ruhrdistriktet, men midt i en centrum for Opel, for bilindustrien. Man plejede at have næsten et 500.000 arbejdspladser osv., producerede højt betalte gode jobs, og alt det er mere eller mindre væk nu. Der er lidt lommer tilbage, men det er også snart væk, som det kører lige nu. Så det er ligesom en ruin. Det efterindustrielle samfunds ruin, kan man sige. Hvor der ikke er rigtige jobs tilbage, kun nogle servicejob, der måske betaler halvdelen eller en tredjedel af det industrijob, du havde før. Og ind i det havde vi så vores konference, hvor der i løbet af de 2 dage, den fandt sted med et par hundrede mennesker, faktisk blev skabt en helt utrolig optimistisk stemning. Noget, en grad af optimisme og en grad af håb og en at de tilstedeværende i den grad hurtigt faktisk fik løftet deres ambitioner og deres vilje til at gøre ting i en grad, som man næsten ikke troede kunne lade sig gøre i Europa nu om dagen. Og der var selvfølgelig dansk deltagelse. Der kunne have været mange flere, der var til stede. Vi var vel omkring 25 danskere, sådan alt i alt, hvilket trods alt Danmarks størrelse taget i betragtning var en pæn andel. Den her gang havde vi til med dansk deltagelse blandt talerne, at Christen Sørensen, tidligere overvismand og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE-rådet fra 1988 til 2006, han talte faktisk om Angelides-rapporten, om læren af den amerikanske krise, og om derfor, at hvad betyder det egentlig også for os her i Europa, for vi står i en lignende situation. Og sammen med ham en lang række andre, hvad kan man sige, folk fra etablissementet, som er kommet til en erkendelse af, at der må noget andet til nu, meget hurtigt, hvis vi skal have en vej ud. Og det vil jeg komme til at gå igennem, for det var en fantastisk konference. Og så har vi slaget i USA lige nu, som er inde i en meget afgørende fase, hvor det vitterligt er tilfældet, at Obama-administrationen forsøger at gennemtvinge et decideret amerikansk diktatur. At der er en kamp lige nu, hvor Obama imod den amerikanske forfatning egenrådigt fastholder en krig i Libyen. Han har lov til at starte et angreb på Libyen, som han gjorde. Men ifølge den amerikanske forfatning, så er det kun kongressen, der kan erklære krig. Og så har man så noget, der hedder War Powers Act, som har givet en struktur, hvor man simpelthen har slået fast, hvis præsidenten går i gang med væbnede aktioner, så i løbet inden for 60 dage, så skal han holde en tale til kongressen, fortælle, hvad han har gang i, og bede om deres opbakning. Og får han ikke deres opbakning til det, han har gang i, så skal han inden for de næste 30 dage afslutte operationerne. Vi er langt på den anden side af, at Libyen-krigen har varet 90 dage, og Obama har ikke bedt om tilladelse fra kongressen til at føre krigen. Og så har man så kørt en kampagne, han har så sendt jurister på banen, ikke fra udenrigsministeriet, for de ved, det er ulovligt. Og de frarådede, der vil ikke have noget at gøre med det. Ikke fra de normale jurister, som ligesom skal afgøre det her, nej, fra Det Hvide Husets egne såkaldte jurister, som siger, jamen vi betragter ikke det, der foregår i Libyen, som en krig, fordi vi ikke har landtropper til stede, som derfor kan blive beskudt, så der ikke er en trussel mod amerikanske soldater. Og eftersom at alt foregår med luftbombardementer osv., jamen så er det jo ikke en rigtig krig. Og som man har sagt, det, ja, der er andre til stede, som det er blevet kommet frem også i den amerikanske debat, argumentet er altså, at hvis USA iværksætter et bombardement af et andet land med atombomber og udraderer det fra jordens overflade, så er det ikke krig, fordi det land kan ikke svare igen. På samme måde, det japanske bombardement af Pearl Harbor var jo heller ikke krig, fordi der var jo ikke nogen landtropper til stede, og der var jo ikke en fare for den japanske befolkning i forbindelse med angrebet. Så Obama vil have denne ret, som i gamle dage blev givet til enevældige konger, til arbitrært at føre krig, som man har lyst til. Og slaget i USA er derfor, vil den amerikanske senat og kongres, vil de gå med til det? Og accepterer de det, så har de ikke længere noget at sige til om, fordi så er glidebanen startet, og hvis man ikke kan sige fra over for det, altså det at erklære krig er trods alt en rimelig stor ting, jamen så kan man ikke sige fra over for noget. Og der går det heldigvis godt, det går, at den modstand, der, modstanden mod det vokser, og i netop nu i de sidste par dage, måtte McCain og Kerry, som har forsøgt at give Obama et figenblad i senatet, de måtte faktisk trække det figenblad tilbage, så Obama står lige så nøgen i den her sag, som han gjorde før. Og så er der endelig også meget akut, vil jeg sige, en diskussion, der nu er kommet op herhjemme i Danmark, om, man kan sige, der er faktisk lidt panik i den danske bank- og finansverden over konsekvenserne af den danske finansverdens omdømme internationalt i forbindelse med først Amagerbankens krak, og nu Fjordbank Morses krak her for en uges tid siden. Fordi Danmark er faktisk det eneste sted i verden, hvor man lader banker gå omkuld. Alle andre har slet ikke maven til det. De siger, der kunne komme mistillid til vores banker. Det kunne være, at udlandet ikke længere betragtede os som troværdigt. Derfor kan vi ikke tillade os at lade banker gå ned. I Danmark har man ligesom holdt fanen højt og sagt, det her er en principsag. Banker skal have lov til at gå ned. Hvilket grundlæggende set er godt nok, hvis man gør det på den rigtige måde. Men det har konsekvenser. Og lige nu har konsekvensen været, at verden rundt omkring Danmark ikke længere har lyst til at låne penge til de danske banker. Og det er et akut problem, fordi Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussens politik op gennem nullerne, så at sige, var baseret på en bobleøkonomi i Danmark, finansieret med lån fra udenlandske banker. Det vil sige, alle disse, hele boligboblen blev finansieret gennem, at udenlandske banker lånte penge til danske banker, som så var meget liberale med at låne penge ud i den danske økonomi. Det skabte en boble. Det gjorde, at priserne på ejendomme, priser på boliger, enten det var huse eller lejligheder, jordpriserne ude på landet, hos landmændene, at det steg og steg og steg og steg. Samtidig så smed man jo benzin på bålet i form af først indekslån, som gjorde, at man kunne tage lån på kort tid, og det at man kunne få en lavere rente indimellem. Og man lavede afdragsfrie lån, som i den grad har overtaget hele kreditmarkedet i Danmark. Og det gjorde, at man kunne skabe en boble, man kunne skabe rigeligt med aktivitet i økonomien, man kunne skabe en pulserende servicesektor, der bare voksede og voksede. Man kunne skabe en masse boligbyggeri, som der også bare blev bygget helt vildt af, i forventning om at indkassere på disse boligbobler. Og alt det, det er nu på vej til at gå ind i næste fase af kollaps. Så under de omstændigheder, så er den danske finansverden nu ude og kræve, at man skal diskutere en ny bankpakke, eller kalde det et eller andet andet, redningspakke for bankerne. Men denne gang, så skal man gøre det, man ikke har gjort indtil nu i Danmark. Nemlig, at lade den danske stat overtage alle de dårlige lån. Alla Irland, alla, som man har gjort mange andre steder, eller USA i den forstand også. Således at alle disse enorme udlån, som bankerne har haft, hele den vanvittige idé om, at man bare skulle, man havde voksesyge, jo mere man låner ud, desto bedre, og så låner man ud til hvad som helst, og så kunne man få rekordoverskud på papiret, så man kunne sende ud til sine aktionærer og så videre, og alle var glade. Hele det spil er forbi, og så skal den danske stat så gå ind og overtage alle de dårlige lån, således at bankverdenen kan fortsætte med at have gode tider, og så kan de danske skatteydere så få lov til at sætte spændte livremmen lidt ind. Og det må ikke ske. Altså, det her må ligesom, der må trækkes en streg i sandet. De her bankpakker, man har haft indtil nu, har været gale nok. Lige fra Roskilde Bank har man håndteret det her helt forkert. Man skulle fra begyndelsen, og dengang sagde vi det faktisk til samtlige medlemmer af Finansudvalget, vi sagde det til de andre relevante institutioner. Vi gav en direkte råd fra Lindner LaRouche, som jeg havde været på telefonen og diskuteret det med. Lad være med at gå ind og dække det hele. Man er tvunget til at skille skidt fra kanel. Der kommer ikke. Man er tvunget til at lave en Glass-Steagall-ordning, hvor man går ind og siger, hvad skal vi redde, og hvad skal vi lade falde? Hvad er virkelig vigtigt for vores fremtidige økonomi? Ikke for bankerne. Ikke for bankaktionærerne. Ikke for de udenlandske banker, der har lånt penge til de danske banker. Alt det, det er som en, det, de, 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 de har jo valgt at gå ind på casinoet, og når man går ind på casinoet, så nogle gange vinder man, nogle gange taber man. Sådan er det. Og de fleste gange, så taber man i virkelighedens casino. Og hvis man ikke kan lide det, så skal man ikke gå på casino. Sådan er det. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er den normale aktivitet i økonomien. At folk stadigvæk kan have et fungerende dankort. At vi stadigvæk kan have udlån til den normale økonomi. For den sags skyld også til industri, også til investeringer osv. Alt det, som er bestemmende for almindelige menneskers ve og vel, det er det, man skal redde. Og det er lige nøjagtigt det, som når finansverdenen nu kræver at komme til forhandlinger med politikerne, så er det lige nøjagtigt det, de er totalt ligeglade med. For de er kun interesseret i én ting, det er, hvordan kan de komme ud af den kattepine, de har forsat sig i. Hvordan de ville gerne score kassen, så længe det gik godt. Nu har det så vist sig, at det ikke går så godt med de investeringer, og så vil man have dem afsat til nogle dummernakker kaldet danskerne, således at man kan fortsætte med at leve det gode liv, og så kan danskerne få det sure. Og det er konflikten. Lige nu, altså i princippet siger man jo, det her er ude i fremtiden. Altså stadigvæk er det sådan, at under bankpakke 3 osv., har man, den danske stat har givet forskellige lån til banker osv., det går 18 måneder endnu. Og så når vi når ind i 2013, så er alt det forbi. Så skal bankerne igen stå på egne ben. Og som det er lige nu, så kan de ikke det. Og bare lige... altså, det er jo igen det her, det er let at bygge en boble op. Det er let at pumpe penge ud. Problemet er, at når man så skal til at have luften ud af ballonen igen, så er det meget, meget svært at få det til at... Altså det er lidt ligesom at tage en nål og se, hvordan I lige kan få luften ud af en sæbeboble. Og man kan prøve på mange måder, men det går... Indtil nu, så er der ikke nogen, der har lykkes at gøre det. Den puff, siger det, og så var det det. Og så er der bare lidt vand tilbage, og alle værdierne er så pludselig gået op i røg, og så har man et stort problem. Oven i det kommer så her i Danmark. Altså i dag måtte den europæiske centralbank hæve renten 0,25%. Det er så fra 1,5%, eller fra 1,25% til 1,5%. Den danske nationalbank hævede så også til 1,55%. Det er jo stadigvæk ekstremt lavt. Man kommer til at hæve renten meget mere. Men for hver gang man hæver renten, så betyder det, at boligpriserne og jordpriserne skal sænkes. Samtidig så har vi fået denne enorme usikkerhed, blandt andet affødt af, at man har lavet de her banker gå omkuld, over for den danske bankverden og kreditverden. Og oven i det er det sådan, at de kreditvurderingsselskaber, som for eksempel Moody's, som i den grad fejlvurderede alting, og var med til at skabe finanskrisen, de er jo nu i gang med at vise, at de kan gøre det modsatte, og nedjustere kreditværdigheden på alting, inklusive på de danske banker. Så det betyder, at de danske banker for det første skal betale mere for at låne penge nu. Det betyder også, at de skal stille, og danske realkreditinstitutioner skal stille stadig større sikkerhed for at kunne låne de samme mængder penge. Og det betyder også, at nu hæver man også bidragssatsen osv. Alt det betyder selvfølgelig også, igen, at priserne kommer længere ned. Og så har vi så en joker i det her, fordi indimellem sker der så, altså nu kan vi tage Fjordbank Mors som et eksempel. Det, der knækkede Fjordbank Mors, det der ligesom var strået, der fik kamelens ryg. Jeg vidste ikke, man havde kameler på Mors, men de er så eksotiske nu om dagen. Knækkede kamelens ryg, det var et andet eksotisk projekt, nemlig noget, der hed Scan Energy, som var et lille julenummer, som Fjordbank Mors havde kogt op sammen med nogle lokale svineproducenter primært, store landmænd, hvor de ikke længere kunne blive ved med at låne ekstra penge til at udvide bedrifterne. Der er jo en grænse for, hvor mange svin der kan være på Mors trods alt. Men så havde man fået en idé. Hvorfor Hvorfor går Fjordbank Mors, en lille bank op på Mors, ikke sammen med de lokale bønder, om at bygge vindmøller i Spanien og i Polen og i Tyskland? Og det giver jo lidt ligesom, hvad har en lokalbank på Mors at gøre med at bygge vindmøller dernede, ikke? Man kunne forstå det til med, hvis det var nogle lokale vindmøller, der skulle bygges på Mors, men det var det ikke. Det var sådan et andet spekulationsobjekt. Og de gik så i gang med det, og så gik det ikke helt så godt som forventet, så gik det konkurs. Alle de her bønder, jamen de har så ligesom fået lov at stå med, altså de har lånt, man har så lavet et arrangement, at Nordfjord Mors Bank ville låne penge til det her projekt, og så ville de her bønder, de ville, eller rettere, man lånte penge til bønderne, som så købte aktier i det her projekt. Så teknisk set var det bønderne, der stod med risikoen, men Fjordbank Mors var jo så mellemmænd, og når projektet går ned, så går bønderne ned, så går Fjordbank Mors ned, og det er så det. Det betyder så bare også, at hvad så med alle disse kæmpe, disse store bønders jord? De har jo en hulens masse hektar, som de alle sammen har købt for lånte penge. Jamen det er også konkurs. Og på et eller andet tidspunkt må man til at gøre det, man indtil nu ikke har gjort i Danmark. Og det er nogen af alle de landmænd, der går ned. Man må faktisk tage deres jord og gå ud og sælge det. Og når man begynder at gøre det, så vil jordpriserne for alvor begynde at falde. Og det betyder, når det sker, altså falder jordpriserne med 30%, så betyder det, at næsten samtlige danske landmænd, de er insolvente. Og det betyder så også, at alle de banker og realkreditter osv., som sidder med sikkerhed i den her jord, jamen de skal jo så også gå ind og indkassere de her tab. Så det her er igen præcis, hvad tidspunkt, hvornår, det samme gælder for øvrigt i boligmarkedet, næste fald i det hele, man får, som at sige. Og det kommer. Der er ingen måde, hvorpå det ikke kommer. Jamen, så er det det samme. Så er der en masse, der går til at være insolvente, og på et eller andet tidspunkt, så får man sådan en nedadgående spiral, og på et eller andet tidspunkt, så skal banker, realkredit og så videre til at indkassere nogle af de her ting. Så det er som end reelt nok, at der begynder at være lidt panik om det her. Igen, løsningen er ikke at tørre det her af på den danske stat. Løsningen er, viser historien, den eneste løsning historisk, der har fungeret. Det er det, man lavede i USA med Glass-Steagall-lovgivningen. Det er simpelthen at gå ind og ramme sådan. Jamen, det kan godt være, at samtlige banker så på papiret bliver insolvente. Det er jo så synd. Så sender vi nogle folk ind og begynder at kigge igennem. Hvad skal vi redde? Hvad skal vi ikke redde? Vi reorganiserer bankerne. Og i modsætning til det, man har gjort med Roskilde Bank, det man har gjort med Amager Banken, det man har gjort med EBH Bank, fordi hvad gjorde man i alle de her tilfælde? Man sagde, vi tager alle de gode dele af banken, dem sælger vi fra, og alle de dårlige dele beholder man. Så skal man vende på det. I stedet for går man ind i en bank og siger, der er en bank, som grundlæggende set har mange fornuftige ting. Der er bare kommet en ledelse, som fik voksesyge og alt det her, ligesom det har været meget udbredt. Godt, vi går ind og skiller det i to. De sunde dele, der vi kører videre i bankens eget navn, som en lokal bank. Og så får de strenge instrukser om aldrig nogensinde at låne så meget som 5 øre til noget, som ligger for mere end 100 km væk fra torvet i byen, ikke? Eller som man sagde, der var nogen, der sagde, ikke, altså man burde gå op på kirketårnet i Nykøbing og alt, så langt som man kan se derfra, det er så langt som man bør låne ud til, alt hvad der ligger uden for det, det skal man holde så langt væk fra. Noget i den stil. Man lader det køre videre, og alle de dårlige dele, jamen det kan vi jo så se. Er der nogen, der vil have det, så lad dem få det. De kan få det til en god pris. Er der ikke nogen, der vil have det, jamen så må vi så finde ud af, hvordan man smider det i skraldespanden eller et eller andet. Og det betyder jo selvfølgelig, at det her er lidt ligesom at give et eller andet, hvad kalder man det, en tarmrensning eller et eller andet hele systemet, altså en udskyldning, et eller andet. Det skal gøres på et eller andet tidspunkt. Altså nøjagtigt ligesom i Grækenland. Man siger, vi vil ikke have en statsbankrot. Der kommer en statsbankrot. Så spørgsmålet er, gør det på en måde, så man ligesom kommer i bund, får fjernet alt det dårlige, har et fundament at bygge videre på, og så går man i gang og bygger videre på det. Og det betyder så selvfølgelig også, altså, og der kommer man til så at gribe dybt ind, jamen så kan man kigge på alt det her med afdragsfrie lån, flexlån osv. Hvis alt er bankerot og lige lidt, så er det relativt lettere, så har man frie hænder til at ligesom gøre det. Altså det er lidt ligesom mange, altså det her kan komme lige så hurtigt som en skybrud i København. Ikke? Det kan godt være, at man har en kælder, som ligger højt, og som derfor aldrig har været oversvømmet. Det forhindrer ikke, da skybruddet kom, at den blev oversvømmet, fordi når vandet først flyder i gaderne, så flyder det altså alle steder hen. Og sådan er det. Og så kan man bruge chancen, når skybruddet kommer. Så har man en masse lort stående i kælderen. Så kan man jo så et langt om længe få det smidt ud. Og sådan er det også i den danske og i den internationale finansverden. Så kan man få renset op og få et ordentligt fundament at stå på. Jamen er der så nogen, der siger, hør hov, hvis alle de danske banker pludselig er i den her knibe, hvor skal man så låne penge til investeringer i Danmark? Hvor skal de penge komme fra? Så går det hele jo i stå, så kan man jo ikke låne nogen som helst penge. Jo, det kan man. Altså laver man en Glass-Steagall-reorganisering, netop fordi, at man renser op i det, jamen så er bankerne igen i stand til at låne penge ud. Og er de ikke det, så er løsningen ikke, at staten skal overtage den dårlige gæld, så bankerne kan udstede god gæld, som der bliver betalt tilbage på. Men så lad bankerne få lov til at betale regningen for den dårlige gæld, og om nødvendigt, så lader vi staten, så laver vi en statsbank. Og så laver vi Nationalbanken, hvis det er i større mål, i store projekter, men ellers, hvis det skal være til mindre ting, jamen så laver vi da en statlig institution, hvor staten sørger for, at den nødvendige kredit bliver til rådighed, til en rimelig rente. Og det vil ikke være en god forretning. Men der er ingen grund, altså igen, man må til at få det her til at vende rigtigt. Således at det ikke bare, at den her idé om, at de private finansielle interesser har et monopol på at styre og bestemme over økonomien. Jamen, når de ikke kan finde ud af det, og det er jo helt tydeligt, at de ikke kan. Men så er det, at vi må gå tilbage til en gammel lærer, som var der helt tilbage ved USA's grundlæggelse, nemlig, at det er statens opgave at sætte rammerne for den slags. Og indimellem kan man inddrage private interesser, så længe at de er villige til at operere under overopsyn fra staten og tjene det almene vel. Er de ikke det, så skal de have nogle tæsk og sætte sit skammelkrog. Hverken mere eller mindre. Og gør man det på den måde, så vil det også sige, at i stedet for, at man siger, nu skal vi bare låne penge ud til et eller andet, så kan staten sige, jamen der skal lånes penge ud, men det skal være øremærkede kreditter. Det er ganske bestemte ting i det danske samfund, vi vil have til at blomstre nu. Det kan være investering i ny teknologi, i industrien osv., eller i landbruget. Det kan være forskningsprojekter. Det kan også være at sige, at vi har nogle kommuner, som lige nu er på bankerottens rand. De har haft en meget hård vinter, som gjorde, at alle overskred deres vinterbudgetter, deres budgetter med at fjerne sne osv. Nu, når man så skal til at reparere vejene efter vinterens trængsler, jamen så de penge, man skulle reparere veje for, dem har man ikke, fordi dem har man overført til at dække underskuddet på snerydningsbudgettet. Og det vil sige, at det var i forvejen for lidt penge, man havde til at vedligeholde tingene, og så bliver det endnu mindre, man kan vedligeholde, og så videre, og så videre, og så videre. Altså det er sådan en skrue uden ende. Og der kan staten gøre det, kommunerne ikke kan. Der kan staten gå ind og sige, jamen okay, vi skal sørge for, at økonomien er i live. Der kommer nok ikke til at blive bygget frygtelig mange nye boliger ude i Ørestaden, sådan lige foreløbig. Fint, så låner vi penge til kommunerne til, at de kan gå ud og lave alle de her projekter, som vil være langt billigere at lave nu, frem for at man udskyder det. Og så selvfølgelig oven i det store infrastrukturprojekter som Kattegatbro og Femernbælttunnel og Helsingborg-Helsingør-tunnel osv. Jamen der går man i gang med de ting, så er det, som de fleste økonomer ikke forstår, det er, at det ikke bare er arbejdspladser. Der er virkelig en kvalitetsforskel på ting. Bygger du, og det kan man også se, altså ser man normalt, hvis man ser på danske arbejdsløshedstal, jamen så kan man se på arbejdsløsheden i byggefagene, og så kan man se på arbejdsløsheden i samfundet som helhed. Og det er normalt sådan, at byggefaget det ligger lige foran, og når man så har stigende arbejdsløshed der, så efter et vist stykke tid, så stiger arbejdsløsheden i hele samfundet. Og derfor bygger man store projekter, jamen det er noget, som dels skaber noget af værdi på sigt, men det er også noget, som trækker alle dele af samfundet med ind i en økonomisk vækst. Det er Danmark. EU er lige nu i vild panik. Man har en håbløs situation i Grækenland. Som sagt, de nedskæringer, man laver, de forværrer problemet, fordi det egentlige problem i Grækenland, det er, at man har en kæmpe gæld. Man har et solvensproblem. Jo mere man skærer ned på økonomien, jo mere den græske økonomi skrumper, jo dårligere vil den være i stand til at bære den gældsbyrde, man har. Så alle ved egentlig, og selv mange økonomer ved godt, at der er ingen måde, hvorpå man kan løse problemet, som man gør lige nu. Man gør det kun for at købe tid. Derfor så er der ingen vej ud om statsbankerot i Grækenland, ligesom man lavede den i Argentina. Rens op, reducer gælden, hvis det så bliver 50% eller 30%, eller hvad det nu bliver, så må det være, som det er. Forlad euroen, have en national valuta, gå i gang, se på, hvordan kan vi lave nationale projekter, hvordan kan vi opbygge økonomien, hvordan kan vi få noget eksport tilbage, og så hen ad vejen, med, så kan den græske økonomi, så at sige, komme ovenpå igen. Problemet med det er, at i samme øjeblik, at man vil lave en græsk statsbankort, så vil den europæiske centralbank og en lang række store europæiske banker være bankort. Fordi de har så ufattelig mange penge i klemme i Grækenland. Fordi græske statsobligationer er alt andet lige en af de bedste investeringer, man kan have nu for tiden. Køber man tyske statsobligationer, så hvis man heldig får man 2% rente. Køber man græske, kan man få 20% rente. Det er da fristende. Derfor køber man græske, så har man stort overskud. Det går godt, indtil Grækenland ikke betaler på gælden, så det klarer sig godt. De europæiske banker har så fået lov til, at den europæiske centralbank at tage alle disse statsobligationer og lægge dem som sikkerhed for en masse lån, de har taget. Og den europæiske centralbank har til med også i en udstrækning, der ikke er offentligt kendt, været inde og købe statsobligationer, græske statsobligationer, irske statsobligationer, alt muligt forskelligt. Så det betyder, og lige nu er det faktisk sådan, at hvis at værdien på de papirer, man har, skal nedskrives med 5% i den europæiske centralbank, så er de bankerot. Og det er ikke 5% nedskrivning, vi snakker om, når vi snakker om græske statsobligationer. Så derfor har man ligesom fanget sig i en situation, hvor man siger, at der er ingen anden udvej end at bare køre videre med det her, fordi ellers så har vi selv, så alle folkene i systemet, så er de jo også spillet for lidt. Det er så bare ikke bare Europa, fordi disse europæiske banker, der har købt disse græske statsobligationer, måden hvorpå, at de har fået et figenblad til at kunne hævde, at de har en vis forsikring imod det her, det er, at de har købt credit default swaps i amerikanske banker. Så det vil sige, når de har købt et græsk lån, som har en rimelig stor risiko for at ikke blive betalt tilbage, så tegner de en forsikringspolice i en amerikansk bank, således at hvis den græske bank ikke betaler, eller den græske stat ikke betaler, så skal denne amerikanske bank betale. Det er selvfølgelig så sådan, at det kan de sagtens gøre, så længe det kun er en enkelt eller to af kunderne, som skal have udbetalt deres forsikringspolice. Problemet med det her er, at det ikke er ligesom boligforsikringen. At hvis der er hus, at så kan man så lave en kalkyle, at hvert år så brænder måske 1 ud af 10.000 huse ned, og sådan og sådan. Her, så længe det går godt, går det godt, så kan man tage alle forsikringspengene og komme i lommen. I samme øjeblik, at Grækenland går statsbankrot, så er det samtlige af de folk, der har forsikret deres græske statsobligationer, der skal have penge udbetalt. Og de penge har man selvfølgelig ikke. Sådan er det. Og så vælter det ellers, og det var det, der skete, var processen, der var i gang efter Lehman Brothers gik ned i 2008, at når den ene går ned, så går den næste ned, så går den næste ned, det er ligesom, så vælter dominoerne. Fordi folk simpelthen, de forsikringer, man har, er ingenting værd, når det kommer til stykket. Og derfor ser man, at Obama-administrationen faktisk er den ivrigste fortaler for, at ligegyldigt hvad, så skal man lave en hjælpepakke til Grækenland og ikke lave en statsbankrot. Ikke desto mindre, så er det en kamp op af bakke. Selv i EU er man nu dybt uenig. Altså, hollænderne angriber franskmændene for, at de er alt for bløde, og tyskerne, jamen der, det kan godt være, at Merkel er gået med til det her, men der er en dyb utilfredshed i den tyske befolkning over det her. Finnerne har allerede flere gange meldt ud, at de vil ikke bare stille op på det her, og man har stadigvæk problemer med at lave en finsk regering, fordi at den store vinder ved sidste valg havde som deres vigtigste programpunkt ikke flere hjælpepakker, som finnerne skulle med til at betale. Selv i Sverige er man faktisk, er der en stor diskussion om Glass-Steagall og en udbredt opfattelse af, at man skal ikke bare troppe op på flere hjælpepakker, og at man skal ikke have nogen, staten skal i hvert fald ikke gå ind og redde nogle banker. Fordi det har man gjort et par gange før i nyere historie i Sverige, og det er ikke så populært mere. Oven i alt det her, jamen, så kommer der jo hele tiden nye problemer. Moody's har netop, ligesom de nedjusterer de danske banker, altså det er som om de siger, når I mener, vi har vurderet for højt, jamen vi kan da også godt gå den anden vej. Så har de også lige nedgraderet Portugal, således at de portugisiske statsobligationer ikke længere er noget, amerikanske investeringsforeninger må investere i. Det bliver betragtet som junk bonds, som affaldsobligationer. Og det er selvfølgelig ikke, det er man meget utilfredse med i EU, hvordan de kunne gøre det, fordi det giver store problemer. Og det her vil jo ligesom, igen, det her problem på problem på problem, og jo længere man udskyder det hele, jo værre bliver det. Og så har man så en underliggende diskussion, at netop nu på disse mange hemmelige møder, som er rundt omkring, jamen så diskuterer man så, jamen vi lader som om, at alt er okay nu, og så i 2012, så kommer nedskæringer. Det er også fordi i Frankrig for eksempel har man præsidentvalg i 2012. Så man lader som om nu, det går da meget godt, men så snart valget er over, så skal de forføle. Det kunne man jo så også mistænke, at Danmark kunne få lov til at få lidt af samme tur. Nu siger man, jamen vi har det hele under kontrol, vi har lavet de nedskæringer, der skal være, det er slet ikke noget problem. Og så snart valget er over, så kommer de store sparknive frem. Ikke? Igen, kun Glass-Steagall kan faktisk gøre det her. Så man er tvunget til at differentiere. Man kan ikke bare redde alt. Man er tvunget til at vælge, hvad redder man? Hvad er vigtigt? Og hvad lader vi gå? Og midt i det her, og det her faktisk, og den kamp er også ekstrem intens i USA. Altså Glass-Steagall-lovgivningen er på dagsordenen. Der er flere og flere i kongressen, der kommer op på listen, som medunderskriver af at genindføre Glass-Steagall-lovgivningen. Og det overlapper det her spørgsmål om præsident Obama skal have lov til at opføre sig som kongen af USA. At det er et spørgsmål, fordi Obama-administrationen har gjort klart, at man ikke kan lide plastikken, at man ikke synes, det der skal indføres. Ligesom i mange andre sager, så har man ligesom fortalt demokraterne, hvis I er gode demokrater, så ved I også, at det vigtigste for os alle sammen, det er at holde sammen på parti. Derfor kan I ikke gøre noget, som går imod præsidentens ønsker, for så splitter I jo det demokratiske parti. Og det argumentet, man ligesom har brugt til at holde sammen på det hele, det argumentet, man har brugt til at lave en masse love, som rigtig mange demokrater egentlig var dybt uenige med, men som de følte i solidaritet med præsidenten, de skulle gøre. Nu er vi så pludselig i en situation, hvor det er blevet meget tydeligt, at ikke nok med, at præsidenten ikke lytter til demokraterne og de demokratiske kongresmedlemmer. Han lytter heller ikke til den amerikanske befolkning, og han lytter heller ikke til den amerikanske forfatning. Så nu er det spørgsmålet, er illusionen om at opretholde og at være enig med Obama, er det vigtigere end den amerikanske forfatning? Er det vigtigere end USA's overlevelse? Altså, indsatsen begynder pludselig at blive rimelig stor. Og det er under det her, at igen, et spil blev kørt, fordi man forsøgte at i en virkelig klassisk, kujonagtig holdning fra politikernes side, så sagde de, jamen hvis Obama ikke kommer og beder om lov til at føre krigen af os, så hvis vi bare giver ham lov uden han spørger, så har vi jo ikke mistet noget af vores troværdighed og vores magt, vel? Altså, det er lidt ligesom, hvis man bliver voldtaget, og når man så har tænkt sagen igennem, så dagen efter siger man, okay, men det var ikke voldtægt, fordi jeg giver dig ligesom efter, sådan, på efterbevilling, så giver jeg dig lov til at gøre det, eller bare være med at gøre det i fremtiden, okay? Og det skal man jo nok ikke lige regne med, vel? Fordi har man en gang gjort det, jamen så ved man jo altid, den kan man altid få på forventet efterbevilling, ikke? Ellers så var man jo i hvert fald i god tro, for den gik jo sidste gang. Og heldigvis, eller det ikke heldigvis, men det var så sådan, at det, man fik det ikke gennem i repræsentanternes hus. Der var et flertal, der stemte nej til en sådan finbladsløsning for Obama. Og så har der så været et stort slag i senatet i den seneste uge om det her. Hvor at John Kerry og McCain, gik sammen om og sagde, at vi skal have denne resolution for at støtte krigen i Obamas krig i Libyen. Og man kunne så ikke få et flertal til cloture. Det flertal, man skal have på 60 medlemmer for at afslutte diskussionen og komme til afstemning, og man må simpelthen trække lovforslaget tilbage. Så det hænger ligesom i balancen. Det her er igen et skridt på vejen til det næste nødvendige skridt, som alle folk frygter at tage, men som man må tage, nemlig at USA kommer ikke ud af disse problemer, hvis ikke man kommer af med Obama. Og man kan ikke vente til næste valg. Hvis Obama bliver siddende, er man ikke engang sikker på, at der kommer et næste valg. For han er desperat. Vi så det jo under Bush-administrationen, hvor at det var med, det var på et hængende hår, at USA som demokratisk nation overlevede 11. september. Og faktisk så er demokratiet i den grad blevet underløbet af 11. september. Altså man har skabt et politistatsapparat af den anden verden, som lige nu er rundt og laver alle mulige ting, som ingen har overblik over. Og det var meningen. Det var grunden til, man havde det. Jamen det er rigtigt. Altså sådan er det. Derfor er der al grund til at frygte, og der Rus har faktisk været ude og advare om, at der kan komme nøjagtigt noget lignende igen. Eller at den dybe utilfredshed, der er i befolkningen, som vil gøre, at folk går på gaderne for at protestere, man bruger det som undskyldning og siger, se, vi har fare for uro og uorden, derfor må vi sætte militæret nationalgarden ind, ligesom man har gjort før, for at få tingene under kontrol. Og i den sammenhæng, så er det her også noget, der er lige op over. At LaRouche kom ud og sagde, at her faktisk den næste uge er kritisk. Fordi alle de amerikanske delstater, eller næsten alle i hvert fald, deres finansår afslutter den 30. juni. Så der skal man ligesom gøre kassen op, og så skal man have et nyt budget klar for det år, der skal komme. Og mange delstater har slet ikke kunne få et budget klar.
Er det 30. juni?
30. juni.
Så det er uværdigt.
Fordi de kan ikke køre med underskud.
Fordi de ikke må køre med underskud. Og så skal man jo blive enige om, at hvis man så har nogle indtægter, som er 30% under, hvad de har tidligere har været. Og dertil kommer, at i de sidste 3 år, så har Obama, så har man haft disse stimuleringspakker, hvor man faktisk har givet en lille smule penge til delstaterne. Og det er slut nu. Så man står med et kæmpe hul. Og man er allerede, altså man har jo fyret sygeplejersker, politifolk, brandfolk osv. Og nu hvad, og lærer, hvad så nu? Altså det hele kan jo ikke hænge sammen. Så det gør, at på den ene side er der en politisk krise over det, på den anden side lavere nedskæringer, således at man balancerer budgetterne, som man skal ifølge loven. Så skaber det en chok-effekt, fordi de nedskæringer er så drakoniske, at det er ikke noget, der bare folk kan sidde overhøre i. Så der er lagt i kakkelovnen, og det er i lyset af det, at man virkelig skal unde sig selv og gå ind på LaRouche Pack og se så meget som muligt af talerne og aktiviteten, der var på vores netop afsluttede konference i Rüsselsheim. Altså selvfølgelig er det ikke en fuld god erstatning. Det er ikke det samme at sidde og se videoer, som at være på plads. Men det var en alligevel, hvis man bare ser på programmet, og så var det en utrolig samling af afgørende problemstillinger, som faktisk kom til diskussion på et rimeligt højt niveau, både idémæssigt, men også med de institutioner, som troppede op, og som man skal forstå, hver for sig typisk er repræsentanter for lidt større grupperinger, som så ikke var udset til at komme til konferencen, som gemmer sig lidt i kulisserne, men som egentlig mener nøjagtigt det samme, som der blev sagt af dem, der kom på konferencen. Det var delt op som 4 paneler, og så en meget smuk koncert om aftenen. Det første panel var under titlen Den umiddelbart forestående disintegration af verdens finanssystem, eller indførelsen af en Glass-Steagall-lovgivning. Med Helga Sepp-LaRouche som hovedtaler, den største krise i historien, spørgsmålet er, hvordan vi kan løse den, som allerede nu er tilgængelig på internettet. Evald Koilanier, professor i økonomi ved Solvay Business School og tidligere medlem af tilsynsrådet for det belgiske finanstilsyn. Fra Big Bang til det store sorte hul. Hvordan verdens finanssystem først blev til en parasit og derefter en vampyr. Og hvordan vi kan vende denne udvikling. Så havde vi Christen Sørensen fra Danmark, tidligere overvismand og professor ved Syddansk Universitet. Og som sagt, som også sad som formand for AE-rådet i rigtig mange år, som holdt en tale, lærerne af finanskrisen, afreguleringen af finanssektoren, der føres tilbage, nøglepunkter og mulige veje derhen, hvor han i høj grad, han tog udgangspunkt i Antelides-rapporten, som han citerede en del, men som valgte, grundlæggende set sagde, jamen, det er så frygtelig mange ting, som det der egentlig skal laves om. Altså, der er sket med alle de forandringer, man har lavet. Skal man gå efter med en tættekamp og gøre om? Men hvor han så specielt gik igennem kreditvurderingsselskaberne, som Moody's og så videre, hele, hvordan det kunne gå så galt, inklusive det her med, at det gik, at man så midt i processen i 2000, så blev de børsnoteret, og så pludselig de her kreditvurderingsselskaber skulle igen, deres primære formål, det var at tjene penge til deres aktionærer, og det kunne man så mærke på deres vurderinger. At det drejede sig om at få kunder i butikken, og det fik man jo ved at lave gode ratings som et slagtilbud. Og det er selvfølgelig også påpeger det absurde i, hvordan kan sådan noget som kreditvurderinger, som hele systemet baseres på, være en privat sag? Hvorfor er det ikke nationalbanker, der sidder og laver det? men også så derfor, men også hele svagheden i, hvordan er de forskellige institutioner, der egentlig skulle have opsyn med finanssystemet, hvordan de i den grad har spillet sig lidt. For det er ikke fordi, de ikke er der. Altså i USA har man de første 20 forskellige ting og sager, der skal over have kontrol med tingene, men der var bare ikke noget. Og der kan man jo så lige trække en parallel til Danmark, ikke? Med Amagerbanken, som får et lån på 6,7 milliarder kroner fra den danske stat et par uger inden den går konkurs, ikke? Altså, hvor var opsynet lige der?
Hvad er forklaringen så for, at det lige præcis kunne ske, for eksempel, med Amagerbanken? Hvad er det,
der er gået galt? Jamen, eksemplet på, det er gået galt, det er, at de myndigheder, som skulle føre tilsyn, ikke har ført ordentligt tilsyn. Dem, der skulle regulere systemet, ikke har reguleret systemet. Og at der overordnet set har været for lidt regulering af systemet. Det vil sige, at man har overladt det til bankernes godtykke, hvordan de egentlig skulle styre tingene. I stedet for at sige, og det er det, man gør under Glass-Steagall, vi deler bankaktiviteter i to ting. Det ene er det, som er kritisk for samfundsøkonomien som helhed, almindelig udlån og så videre. Der kører vi nogle meget strikse standarder. Man må ikke tage penge, folk sætter banken, og så gå ind og spille på Wall Street eller andre steder med dem. Nulputte, det går ikke. Det kan vi ikke have. Og så kan man så sige, og så har vi jo så investeringsbanker som Saxo Bank, ikke? Altså som i princippet bare er nogen, der er ude tjene gode penge på, og nare dumme nakker til at investere i alt muligt.
Sidegadedeklerer.
Jamen, der siger man så, der skal stå klart markeret på disse institutioner, dette er ikke en bank. Må ikke hedde Saxo Bank. De må godt have noget, de kalder Saxo Casino, eller et eller andet. Men det skal være klart, dette er ikke en normal bank. Dette er ikke et sted, hvor man kan sætte sine penge i banken og tro, man får dem tilbage igen. Og så siger vi så, i den udstrækning, vi tillader sådanne ting at fungere, så skal det i hvert fald være klart, at hvis de får problemer, så får de ingen hjælpende hånd. Tværtimod, så vil statsministeren og nationalbankdirektøren personligt stille sig op og grine deres røv i laser, når de går nedenom og hjem, fordi det er de fortjent. Altså, den separation, det er den eneste måde, man kan gøre det på. Fordi ellers, hvis man siger, hvis banker skal være noget, man kan have tillid til. Ellers, så kan man jo sige, hvilket er næsten det, man har gjort, hvem som helst kan sætte sig ned og lave en bank. Og så kan de bede folk om at sætte Aberød Bank, ikke? Så sætter folk penge i banken, og når de så kommer for at få pengene igen, så er der ikke noget. Og det er ikke holdbart, det er ikke godt. Vi har brug for banker, man kan have tillid til.
Ja. Men det vil det sige, at altså, de her økonomer og eksperter, eller hvad det er, der skulle have holdt opsyn, altså, de får et eller andet sted en fed løn for at være blinde, eller et eller andet sted i en tale.
Præcis. Det er en korrekt beskrivelse af det. Tag din løn, hold din kæft. Og det kom flere af talerne på konferencen ind på.
Jamen så baner sig vej direkte, så hvem der egentlig lønner dem.
Og dertil kommer jo så, at du har en sammenblanding. At folk i finansverden er i den private finanssektor, så bliver de hentet ind til en offentlig post i nogle af de her institutioner, hvor de så sidder i en årrække. Og når de så sidder i en årrække, så vender de tilbage til finansverdenen igen. Dermed, så må man jo, det går ikke, der skal være vand til det skodder. Hvad skulle forhindre, at der var korruption? Hvad skulle forhindre, at man tilgodeser nogle af sine gamle venner og sine fremtidige arbejdsgiver? Okay? Det er jo trods alt let, hvis du nu har arbejdet for Goldman Sachs eller Danske Bank, så bliver du hentet ind i et offentligt embede, du ser, at banken har problemer. Så får du overtalt nogle politikere, som ikke fatter et dyt af, hvad der foregår, til at lange 5 milliarder over disken til Danske Bank, eller 50 milliarder dollar over disken til Goldman Sachs. Så et par år senere, så skal du ud i det private igen. Så skulle det da være mærkeligt, hvis der ikke var et godt job til dig i Danske Bank, eller i Goldman Sachs. Så det, og det her er, altså Christian Sørensen var inde på det også, og ham her, det er Koilenia, eller hvad han hedder, var inde på det. Det går, altså der, det er en meget rodet affære, og det går ikke.
Det er korruption.
Altså det er lidt det samme som at sige, at bare fordi man sætter folk med en stor kasse med kontanter, hvor de ikke behøver at føre noget regnskab, så er der ingen, der siger, at de tager kassen med. Men det kræver en stærk moral, ikke at være det. Og der er ingen grund til at friste unødigt. Nå, tilbage til konferencen. Så holdt Linda LaRouche en tale om den nuværende krise i USA og dens betydning for Europa. Men hvor han faktisk også, hvis man går ind og ser det, vil se, holdt et indlæg, som i høj grad var rettet til de europæiske økonomer, som var med på konferencen, om hvorledes det amerikanske kreditsystem fungerer, og hvorfor de ikke forstår det, og den forskel, der er. Fordi han ved, det er det blinde punkt. Altså, forskel mellem et kreditsystem og et pengesystem, eller et monetært system, som man normalt har det. Og det er en, jeg vil ikke gå i dybden med det her, fordi det er en noget, der fortjener sit eget fulde foredrag, og det er et vigtigt spørgsmål, så vi skal kommer til at give det et fuldt foredrag på et tidspunkt. Men som netop er kernen i, hvad Hamilton gjorde, da USA blev grundlagt som nation med Nationalbanken, hvad senere Lincoln gjorde under borgerkrigen for at genopbygge USA, hvad Roosevelt gjorde i 30'erne til at genopbygge den amerikanske økonomi, og hvad Kennedy også så småt begyndte at gøre, inden at han blev skaffet af vejen. Og det er en måde, hvorpå man kan, i stedet for at man sidder og venter på, at venlige banker i udlandet har lyst til at låne en masse penge, så man kan gøre det, man gerne vil, så bruger man den autoritet, man har som stat, og det mandat, man har til at tjene det almene vel, til at skabe den fornødne kredit, til at sikre, at nationen kan have en fremtid. Så var der, og der var en spændende diskussion efter det her, hvor også faktisk der var var som en indikator på det, der var for præsidenten for noget, der hedder IAM, den internationale forening for, jeg ved ikke, maskinarbejder og luftfartsarbejder er det også, men aerospace, det er vel egentlig dem, der reparerer fly og sådan noget mere. Jeg ved ikke om... Dem, der arbejder med metal, var og så videre, og også om sofistikerede ting, flybygning og sådan. En fagforening med 730.000 medlemmer havde et meget flot telegram, hvor han virkelig støttede konferencen og kampen for en ny glasstitel og så videre. Nå, andet panel, det var om naturvidenskabens overlegenhed i forhold til ideologi. Begyndende med Sky Shields fra vores basement team, vores LaRouches videnskabsgruppe, der sidder nede i kælderen og laver ny revolutionerende forskning, og som holdt en tale om, under, man kan sige, give overskriften, universet er kreativt, men som også fortalte vældig meget om Vladimir Vernadskys arbejde, som ligesom har været en af grundpillerne i det videnskabsarbejde, vi er i gang med netop nu. Så var der en tale af professor emeritus Friedrich Karl Ewert fra Paderborn Universitetet om svindlen med menneskeskabte klimaforandringer. Og det ville jo være spændende, hvis også Henrik Svensmark havde været med på det panel. Var der mange, der gerne havde set. Det kan jo så forhåbentlig komme ved en senere anledning.
Ja.
Ja, vi inviterede ham. Han var så, der var også en stor geovidenskabelig konference i Australien samme weekend. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men i hvert fald, fordi rigtig meget af den bølge nærmest, den stormflod af forskning, der netop nu er sat i gang, og som viser, at det er totalt absurd at snakke om menneskeskabte klimaforandringer. De forandringer, vi ser netop nu, er produktet af faldende solaktivitet og stigende kosmisk stråling, og det i allerhøjeste grad påvirker jordens klima. Og det kan man også se historisk. Jamen, det der var Henrik Svensmarks forskning en afgørende brik i det her.
Det var lidt strengt under COP15, at vi fik en tur med uheld med pacemakeren.
Ja.
Og så var det strengt, at Danmark svarede, at vi ikke har inviteret ham ind igen.
Der var igen også, det var på dagsordenen, han sagde så, at det der så virkelig fascinerede ham, det var, at han sagde, at det er fantastisk, så mange unge mennesker der er her. Mm. Fordi det er jo så igen problemet. Det man normalt er vant til i den sammenhæng, det er, at du har en masse gamle nisser, der sidder der og måske ved en hel masse, men det er ikke lige dem, der går ud, føler man, og vælter verden. Der er det en fordel, at det er unge, som vi også, altså at der er en ung publik, som der også var på konferencen. Så var der et foredrag af Erwin Schöttges, fra vicepræsident for den belgiske sammenslutning af mælkebønder, MIG, som også faktisk var ung og meget passioneret, om hvordan afreguleringen har ødelagt vores landbrug, og hvordan vi kan redde det igen. Mælkebønder, ja. Ja, mælkebønder, det siger man, det er ikke nedsættende. Folk med agronomisk erfaring, som har specialiseret sig i mælkeproduktion. Kan vi også sige. Det skal ikke være nedladet af det her. Men igen, som er en problemstilling, som altså hele landbruget er jo i allerhøjeste grad et klemt erhverv. Det er det altså også i Danmark. Det er mange, mange år siden, man har tjent penge. Det eneste, man har overlevet på, det er at optage lån i realkreditten med sikkerhed i landbrugsjorden, og det bad er forbi, så nu er der rigtig mange, der bare venter på, at man drejer nøglen om. Og så var der så et foredrag af Sergej Pulinets, Instituttet for Anvendt Geofysik i Moskva, kan vi forudsige jordskælv, hvordan det står til med den nuværende forskning. Og de fleste dem, der har fulgt lidt med på LaRouche-pad, kender ham, altså han er en ledende forsker i forvarsler til jordskælv. Og han ændrede sig på sit foredrag, fordi det kommer ikke bare til at... Han sagde, nu hvor ånden er ude af flasken om det her med klimaspørgsmål osv., jamen så vil jeg også komme ind på det, fordi det drejer sig i virkeligheden om, at de fleste slet ikke har den fjerneste idé om, hvordan ionosfæren fungerer, hvordan hele det her hænger sammen. Så det er meget spændende, det skal man nok også hen ad vejen få mulighed for at se på LaRouche-pack. Bagefter, jeg så bare, at der var et efterinterview med ham efter konferencen, og det, man skal vide, at russiske videnskabsfolk, de kan være meget forskellige ting, men Pulinets, han gik simpelthen, han snakkede med rigtig mange, der var mange, der kom op til ham under konferencen, han snakkede med folk, han havde en fantastisk tid. Bagefter spurgte han, hvad har du at sige nu her, når vi står og konferencen er forbi? Han sagde, det her var en fantastisk konference. Det er meget sjældent, at man både har videnskab og også har sjæl med på samme tid. Vi må bare sørge for at få det her oversat til rigtig mange sprog og få det ud over hele verden så hurtigt som muligt. Og det Sky siger, som interviewet blev helt paf og sagde, det kan jeg ikke give noget efter opfølgende spørgsmål. Så det var meget skægt. Så det var spændende, og man kunne ligesom mærke, at der var en meget intensiv stemning på konferencen, at man kunne mærke, at der var ånd til stede. Så om aftenen var der så en musikaften, hvor at først blev der spillet Bachs cellosuite nummer BWV 1007, og en meget smuk fremføring af Ludwig af Beethovens Frühlingssonate for violin og klaver, hvor at vores folk faktisk, som cellisten, ved jeg ikke hvor, han er en kontakt fra Berlin, sammen med et af vores normale medlemmer af ungdomsbevægelsen.
Han er faktisk en svigersøn af en fransk general,
River de Long, som LaRouche samarbejdede med fra den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Så sang operasangeren Antonella Banordi to sange fra Schumanns Frauen, Liebe und Leben og en arie fra Verdis opera Maskeballet. Og det var bare helt fantastisk, at det lagde salen ned. Og så kom så til sidst LaRouches ungdomsbevægelses kor og orkester med opbakning også fra lidt ældre garvede kræfter fik lov til at komme med ind og være med, både i orkestret og i koret, som så sang Verdis Vapanchero, som ligesom er også fra Nabucco, men operan Nabucco, men som også er en slags italiensk nationalsang, og så Beethovens koralfantasi, som igen var, altså LaRouche sagde bagefter, jeg har aldrig hørt, den spillede så godt. Så det var lidt af en cadeau, og alle var helt overvældet. Selv en del af publikken, som ikke er nogen, der regelmæssigt går til klassiske koncerter i det hele taget, har været til nogen, fattede faktisk, at der er noget guddommeligt over det her. Hvor Benjamin så var solist i Beethovens koralfantasi på klaveret. Så det var ret fantastisk, og de fleste de så lidt af lyset der. Så dagen efter havde vi så to paneler. Det første industrialisering af Afrika, den moralske test for Europa, og den anden klassisk kultur som en nødvendig betingelse for menneskeheden. Og det tror jeg som en allerede folk havde fattet med koncerten lørdag aften. Og der havde vi så meget fransk input, Jacques Seminat, som er kandidat ved det franske præsidentvalg i 2012, holdt en tale om, hvordan han ser på præsidentvalget som en kreativ udfordring for at sikre en renaissance for udviklingspolitikken. Og hvor han ligesom viste, at de to planker, han stiller op på den ene side, Glass-Steagall og alt det, det indebærer. Det andet, det er Frankrigs rolle i verden i form af at sikre økonomisk retfærdighed og udvikling. Som igen er vigtig i Frankrig, altså Frankrig er virkelig en nation med rigtig mange udefra. Folk, som kommer fra tidligere kolonier osv., som er integreret. Så var der et tidligere bestyrelsesmedlem af den franske arbejdsgiverbevægelse, Erik Ferreike, som snakkede om en fransk Bastille-lovgivning. Der var en fransk borgmester fra Belange-Moselle, som var en repræsentant for mange borgmestre, vi netop nu har omkring vores kampagne, som er en del af at gøre Jacques Seminat til præsidentkandidat, for det kræver 500 borgmestre eller medlemmer af nationalforsamlingen, der skriver under på, at de vil have ham som præsidentkandidat. Og så var der også en tysk firmarådgiver, Wolfgang Grünwald, hvordan overvinder vi casinokapitalismen gennem reform eller revolution. Og så til sidste panel, som jeg nævnte, havde vi Marcello Vicci, som er ingeniør fra Italien, men som var den oprindelige forfatter til det her Transaqua-projekt med vandoverførsel fra Kongoflodsystemet til Tchadsøen. LaRouche holdt en fascinerende tale om kreativitet som sådan, som også jeg tror allerede nu er ude på LaRouche-pack. Og Antola Banotti holdt en tale om den musikalske sjæl, som også er tilgængelig, som også var chokeret mange med, hvor ærlig hun var om det her med at synge, og hvor personlig en affære det faktisk er. Det er ikke bare et job, kan jeg ikke så sige, men også hvor dybt hun faktisk, at hun ikke bare, hun stiller sig ikke op på konferencen, fordi hun føler, så kan hun vise sig frem. Hun har i mange, mange år arbejdet meget intenst med at forstå og beherske LaRouches idéer, og dermed også få en meget dybere indsigt i, hvad det er, hun egentlig selv har gang i, med at synge og med at sprede en klassisk kulturel renaissance. Og så var der professor dr. Dieter Armeling, tidligere præsident for økonomiforeningen Stahl i Tyskland Stål, som er en eller anden industriforening i Tyskland, som gik igennem forbundsregeringens nye energipolitik, fører til tysk afindustrialisering, som ligesom var en skrækrapport om, hvor hurtigt at Tyskland faktisk vil miste hele sin tungindustri osv., hvis den nuværende tyske politik under Angela Merkel med at fjerne kernekraften, og fjerne de fossile brændstoffer, men bare det at fjerne kernekraften, hvis det står til magt, jamen så glem Tyskland, og dermed også glem Europa på det økonomiske område. Så Og så kan jeg selvfølgelig, altså igen, danskerne var jo ligesom, altså i koret var der jo masser af danske indslag. Vi havde både forstærkning på violinsektionen fra en Benjamins mor, Annika Telmanil, som også tidligt, som netop er gået af, som var inde på det kongelige kapel, som violinist, som var med faktisk at hjælpe vores violinsektion. Benjamin selvfølgelig var solist. Feride og Michel fremførte, som på åbnet anden dagen, med at fremføre... og give den lige for Beethoven, som er et, man kan sige, som er en forløber faktisk til koralfantasien, og det var en af grundene til, den blev fremført. Som også bevægede mange folk, og det var ligesom karakteristisk både ved det, noget andre musikindslagene også det lørdag aften, at det var faktisk sådan, at nogen begyndte at græde, fordi det er så smukt. Med det, så kan man sige, at alternativet er på bordet. Altså, der er et klart alternativ. Jo, vi er på vej af helvede til ind i en ny mørk tidsalder osv. Visse folk i institutionerne har sat sig hele deres karriere og alt, hvad de har på det, fordi det er der, deres karriere er. Men for alle andre gælder det, at det bliver stadig mere klart. Fortsætter vi bare, som vi plejer, så får vi en ny mørk tidsalder, der er ikke noget at snakke om. Og så kan man diskutere, hvad dato og klokkeslæt er det, om en uge, om en måned det bryder sammen, eller kan man skyde det 2 måneder. I den forstand er det ret så irrelevant, når man ved, hvor det ender. Det drejer sig om, det er, hvordan skifter vi kursen. Og der er ingen vej udenom. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi kan ikke gøre, som vi plejer, og få et andet resultat. Men vi er tvunget til at gøre op med vores egen dumhed. Vi er tvunget til at gøre op med almen accepterede vrangforestillinger, ligegyldigt hvor populære de så ellers måtte være, om vindmøller er god, bedre energi end kernekraftværker, om at penge er økonomi, sådan en, og vi derfor skal have et pengesystem, fordi det er der, vores rige, og ikke kan diskutere et kreditsystem, om at mennesket i virkeligheden er noget skidt og en belastning, og det er godt, hvis vi er færre mennesker. Fordi løsningen til det her, og løsningen til altid til problemer, er ikke at fjerne mennesker. Det er at sætte mennesker til at gøre det, som kun mennesker kan gøre. Skabe videnskabelige og teknologiske gennembrud. Finde helt nye løsninger gennem at sætte spørgsmålstegn ved det, vi alle sammen troede på. Finde ud af, hvor er det, at vi har gået gevaldigt galt i byen, og så skabe nogle nye hypoteser om, hvordan tingene fungerer, som er i langt bedre overensstemmelse med naturlovene, og dermed også sætter os i stand til at lave de mirakler, som ikke fandtes i den gamle geometri. Fordi hvis vi handler som rigtig kreative mennesker, som en repræsentant for den kognitive kraft i universet, kan man sige, jamen så vil der altid være en løsning. Det er læren, hvis vi studerer alle processer på jorden, eller ude i alt, hvad vi studerer i det her univers, viser, at der er en underliggende antientropisk udvikling. Men også alle systemer, som vi, eller de systemer, hvis vi betragter tilbage i jordens udvikling, jamen langt de fleste af dem er gået til grunde, fordi de nåede deres grænse for deres udviklingspotentiale. Og så kunne de ikke udvikle sig mere. Så kunne de ikke gøre det, fortsætte den udvikling, universet havde behov for, og så døde de. Og så blev de erstattet af nye og bedre ting, som vi så det med dinosaurerne. Opgaven for os er derfor ikke at gå samme vej som dinosaurerne. Ikke at lægge os fast på at sige, nu skal vi ikke udvikle os mere. Nu vil vi have nulvækst. Mine fejl og mangler er så fremragende og så enestående brillante, at de skal præserveres til evig tid, generation efter generation efter generation, skal have de samme fejl og mangler, de samme tåbeligheder. Gør vi det, så går vi samme vej som dinosaurerne. Bruger vi vores talent til at lave nye opdagelser, at bedre forstå, hvordan universet fungerer, og at forstå, hvor tåbelige vi selv har været, fordi det er faktisk nøglen til enhver god videnskabsmand, så kommer vi ud af det her. Og det er udfordringen lige nu for alle, både unge og gamle. Brug dit talent til noget stort. Grib ind i historien. Sørg for at være med i det slag, der er netop nu. Fordi det er nu, hvor at der er en chance for at lave de udødelige gerninger, som giver menneskeheden en fremtid, som giver menneskeheden en fremtid på lang sigt.